Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. U noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine na ostrvu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine Dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa Vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor, svedoči Petar Jokić.
Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me dahije da pitam.
Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta već počeste seći knezove, kmetove i trgovce, a sad me zoveš da se mirimo.
Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman Jedan život 2 godine kasnije.
Čoveka ne može ništa više uzbuditi i uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog klokotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa. Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsjednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.